A tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, gost današnje riznice je dr. Aleksandar Videnović, vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Profesore, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Naš današnji gost bavi se pedagoškim, naučno-istraživačkim i stručno-umetničkim radom. Oblast interesovanja, savremeni rurizam, gradski areali, regionalna arhitektura, aktiviranje prirodnih i stvorenih potencijala i vrednosti, projektovanje u ruralnim područjima, arhitektura sela. Profesore Videnoviću, vaša posljednja knjiga Obnova centara u ruralnim područjima bit će nam povod za današnji razgovor. Kojim ste tragom išli dok ste pisali ovu knjigu?
Kojim tragom? Tragom, čini mi se, malo je naivno i uobičajeno reći, tragom korena, ali jeste tragom fundamenta, čini mi se se stvarima treba baviti od početka ako se čovjek nečim bavi. Oblast sela, oblast ruralnih teritorija je kod nas, da tako kažem, posljednjih decenija veoma zapostavljena, da ne ponavljam činjenice koje su odavno u javnosti, o kojima se mnogo govori, o tome da je došlo do depopulacije, da se naša sela prazne, da sela treba obnoviti i niz drugih objašnjenja vezano za ruralni prostor. Ono što je povod neposredno izdavanju ove moje knjige jeste moja želja da se sa takvim nekakvim poduhvatim u smislu vraćanja važnosti ruralnih prostora zaista i krene, a ne samo da se o tome
poveća
govori.
Poveća je, ima oko 500 strana.
Ima, zato što je od njena osnova je doktorat moj koji je opet proizašao iz nukleusa magistarskog rada koji se bavio odnosima kod tradicionalnog sela do sve do stanovanja i to u oblasti Vlasine Crne Trave. A kasnije sam ja to proširio i teritorijalno, a i obuhvatno i dodao tu crtu urbanizma, da to kažem rurizma, znači bavio sam se centrima u selima i to na teritoriji istočne Srbije. Tu postoji zanimljivost kad kažete istočna, kad ja kažem istočna Srbija, postoji zanimljivost da je postavljeno pitanje šta je to istočna Srbija. Tamo na nekom od sastanaka na univerzitetu kad se rad odobravao, pa je odgovor, lep odgovor jednog od članova komisije koji su to razume bio da pre toga taj koji je postavio pitanje objasni šta je to Zapadni Balkan, pa ćemo onda lako doći do prostora šta je to Istočna Srbija. Ali dobro, Istočna Srbija podrazumeva se prostor istočno od Južne i Velike Morave do granice sa Bugarskom i zapravo to je prostor koji je meni bio intrigantan i na jedan drugi način, da ne bude otac moj je Crnotravac, a da ispašću naravno lokal patriota.
Arhitekta.
Arhitekta isto tako, pokojni otac, ali je ispašću naravno lokal patriota zato što ću reći da je istočna Srbija u velikoj meri zapostavljena u odnosu na zapadnu. Možda to nije tako u svim oblastima, ali mislim da po bogatstvu resursa, po osnovama, po izvorima, po kulturi koja je tamo postojala u raznim vremenskim periodima, po ostavštini koju mi imamo, po arheologiji, po prirodnim bogatstvima, po stvorenim vrednostima, ni u čemu ne zaostaje, čak u nekim elementima nadmašuje zapadnu Srbiju, a zapravo poslednjih, posle drugog svetskog rata, tih decenija, zadnjih decenija, sedam decenija ili više je zapostavljena u smislu, u geopolitičkom smislu je zapravo tamo bila ta čuvena zavesa gvozdena između nas i istočnog bloka na Staroj planini, pa su tamo retko putevi i išli, a i dan danas tamo se teško dopire. Istočna Srbija na neki način, ajde da tako upotrebim taj izraz, slepo crevo, vi teško dolazite i do Đerdapa, i do Kladova, i do Negotina, i do Zaječara, i do Knjaževca, i do Pirota. To su, evo sad se to polako, da tako kažem, na neki način putem povezuje infrastrukturom, ali za nas bi bilo u Srbiji od izuzetne važnosti da istočnu Srbiju podignemo na jedan makar infrastrukturni nivo dobar, da bi ljudi u njega, u taj prostor dolazili, a onda sagledavali šta sve u njemu postoji i onda naravno da se oslone na taj ruralni prostor, nešto sitno započeto na Staroj planini. Ja žurim da pričam, možda to nije dobro da što više toga kažem, a želja mi je zapravo da afirmišem pristup kojim treba ići da bi se naše društvo zapravo oslonilo na ono što čime raspoloži, što je najvažnije, to je ruralni prostor, što mu jeste zapravo budućnost, što je ruralni prostor i što je istočna Srbija u većoj meri nego zapadna. Treba je trenutno pokloniti više pažnje. Godinama su zapravo putevi do mora, do Crne Gore, išli preko zapadne Srbije, na kraju krajeva tu je razvijen, u nekoj meri razvijeni Koponik, Zlatibor, Zlatar, ostali centri, gradovi istočne Srbije. Ako vam kažem da Niš predstavlja centar za zaštitu spomenika kulture u Srbiji, takvih regionalnih zavoda zaštitu spomenika ima niz, ako kažem da svi veći gradovi u zapadnoj Srbiji imaju taj centar zaštite spomenika kulture, a da u Srbiji, u istočnoj Srbiji samo Niš pokriva područje od Đerdapa do Pirota i do samog Niša, onda vam je jasno
da to je ogromno područje.
To je ogromno područje i ne samo ogromno područje, nego je istovremeno i lokacija gde postoje niz kapitalnih otkrića koje su počeši od Lepenskog vira preko Gamzigrada, preko istočnih puteva, palata i tako dalje, carske palate. Da ne govorim samo o arheologiji, da govorim i o prirodi kao takvi.
Pa to mu dođe kao pola Srbije da je zapostavljena.
Na neki način, da tako kažem. Ali mi nismo samo, da ne ispadne da govorim samo o istočnoj Srbiji, reći ću to na nivou cijela Srbije, mi smo zapravo naš ruralni prostor zapostavili nenamerno. Počet ću od paralele da su sela i naseobine u Srbiji, ako se izuzme Vojvodina, nastala spontano. Sve je nastalo spontano, osim naravno u vreme Marije Terezije u Vojvodini, sela Mačvanska, odnosno, pardon, Sremska sela i sela Planska u Vojvodini su nastajala pod uticajem vlasti. Sva ostala, sve naseobine i ako hoćete i bilo kakve druge tvorevine su nastajale spontano i u toj spontanosti mi smo prešli granicu. Negde do drugog svjetskog rata je ta spontanost imala neke svoje lepe, logične povezanosti sa privredom, sa fundamentom, sa onim što su ljudi radili, šta su proizvodili, logičnošću života kojim su živeli, da bi negde tu oko drugog svjetskog rata, neposredno posle, stvari izgubile svoju logiku, pa su i u arhitekturi, i u planiranju, i u razvoju naselja, i u razvoju čitavih oblasti pojavile se anomalije, odnosno došle do velike dekadencije, došlo je do stopiranja, do neobično velikih prekida u razvoju i do stagnacije, pa čak i stravičnog propadanja kako se danas dešava.
Sine mitre
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Gost današnje Riznice je dr. Aleksandar Videnović, vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Njegova posljednja knjiga je Obnova centara u ruralnim područjima i to je povod za naš današnji razgovor. Profesore Videnoviću, nastavljamo gde smo i stali, a stali smo kod anomalija u organizaciji prostora, ruralnih prostora.
Pominjao sam dekadenciju do koje je došlo negde oko Drugog svjetskog rata. Kako, kad kažemo u organizaciji prostora, pritom mislim i na kuću i na objekte pomoćne i ekonomske i druge objekte na okućnici, mislim i na organizaciju samog seoskog dvorišta, mislim i na organizaciju čitavog naselja, a i čitavih teritorija, sve do atara. Došlo je do, da tako kažem, pod lošim uticajima loših navika, pod promenom sistema u kome se živi, pod pod tada, ajde da tako kažemo, uslovima gde je poljoprivreda kao logična delatnost ljudi na selu nije više bila primarna, nego je počelo da se pojavljaju druge vrste, da tako kažem, delovanja polu-polu, malo u gradu, malo u selu, malo se bavimo u selu nečim što nije primereno selu. Samim tim došlo je i do promene prostora, onda je došlo kod kuća, do dodavanja određenih za to vreme savremenih sadržaja, kupatila i još po neke sobice.
Balkona, što vi kažete, šta će se ljaku balkon?
Jest, to je naš profesor Boža Petrović umeo da kaže seljak, dati seljaku balkon, projektovati mu balkon na selu, to je potpuna glupost. Upravo iz razloga, iz logičnih razloga. Seljak je vezan za zemlju.
Ne.
Onaj ko se, kad kažem seljak, mislim na čoveka koji se bavi poljoprivredom, što je najlogičnije, na selu se ljudi bave poljoprivredom i treba da se bavi. I danas imate, evo, počeš i od, ajde da pomenem namerno, glumca Jezdića koji se hvali time i vrlo je željan da bude dobar domaćin i ja to pozdravljam. Ne samo on, nego veliki broj ljudi pokušava da se vrati seoskoj poljoprivrednoj proizvodnji, što zbog zdrave hrane, što zbog zarade. Na kraju krajeva nije to sramota reći, zarada je ono što upućuje čitav sistem na delovanje, na funkcionisanje. Da se vratim na temu, dakle, dekadencija je počela kod stambenih objekata, proširila se na gašenje poljoprivrede kao takve, pa je kod ekonomskih objekata došlo do uverenja kod ljudi da je svaki prostor dobar za boravak, ne samo ljudi, nego i životinja. Nikad se nije shvatilo da, na primjer, svinju, a što je bolje uslove date, ona će vam dati bolje rezultate.
Da.
Bolje. I čime god da se bavite, bilo kakvim živim bićem, ako mu date dobre uslove, ona će vam da više vraćati. Tako da je došlo i do ekonomskih tih objekata, do njihovog urušavanja, pravljenja, da tako kažem, nakaradne arhitekture, a onda je kasnije, naravno, spontanom željom da se bude što bliže putu, da se izađe na nekakve civilizacijske tragove, na blizinu puta, blizinu gradova, u trci za modernim potrošačkim načinom života, došlo do približavanja kuća putu, pa sad imamo čitave ulice Ibarske magistrale, naravno više to, nadam se, nećemo imati, imaćemo nove puteve, ali imamo puteve oko kojih se nižu kuće koje, što vi kažete, imaju balkone. Ja to često se našalim, majstori, dunđeri koji su to radili, oni su znali armaturu da stave samo u balkone široke 90 cm. A šta će balkon od 90, na njemu ne možete ni kafu da popijete. A da se vratim na temu, seljak, odnosno čovjek na zemlji, je vezan upravo za to tlo i on, čak i kad pada kiša, traži prostor na kome je suvo, a to je trem, to je doksat, to su natkriveni prostori u okviru svih objekata na dvorištu, to su, da tako kažem, suvi putevi između stambenih i ekonomskih delova. Dakle, neka logika koja je postojala se potpuno izgubila, pa danas čak imate i to da kad se kuće grade, one su sve 7 puta 8 metara i sve jadne nemaju stepenište unutra, nego kad treba da se popnute na sprate, idete sa strane, stepenište je van objekta, što je potpuno odsustvo struke, projektantske struke, arhitektonske i inženjerske, da tako kažem, iz uređenja naših naselja. I onda polako, evo, da dođemo i do tih centara koji su se gubili. Pokušano je posle rata sa zadružnim domovima i domovima kulture, nešto što je bilo, naravno, nasilno probano. Međutim, šta je sada nevolje? Nevolje je da pređemo sad u savremeno doba, što ti objekti sada propadaju po raznim našim selima. To su objekti koji imaju određeni bonitet, koji imaju određeni kvalitet. Recimo, pomenuo sam vam, u Belom Potoku ispod Avale postoji dom kulture u kome stoji novogodišnje osvetljenje u sali doma kulture. Nešto sam radio za njih, pa sam pokušao da im obdanište napravim od nekakvih prostora, hola, foajeja nekadašnjih doma kulture, i mislim da je to urađeno. Dakle, postoji mogućnost prenamene, promene funkcije, unapređenja tih objekata koji postoje, ne mora se krenuti od nula, ne mora se urušiti samo od sebe, od erozije, nešto da biste vi negde sagradili od para kojih nema, a nikad nećete sagraditi, nešto novo i pokušati da ono što najviše imam, da tako kažem, žal za time da smo na pogrešnom i misle o tome da smo na pogrešnom putu kada kažemo povratak na selo. Povratka na selo nema. Ljudi koji su otišli sa sela neće se vraćati, odnosno vratit će se samo sezonski, da u njemu borave iz razloga odmora ili da vide rodni kraj ili da obiđu kuću, eventualno, a neki čak ni to, mnogi se, nažalost, to pomalo ima vezi sa mentalitetom, stide svog seoskog porekla. I kad pitate nekoga odakle, često ste verovatno i sami dolazili u situaciju da je odbio da vam kaže. Tako da, to naše bekstvo od seljačkog porekla mi se čini da je jedna žestoka anomalija koja nas prati i koja će se pokušava i preti da nas uništi. Mi moramo da se vratimo tim prostorima na najiskreniji mogući način, a to znači pošteno raditi na selu ono što se na selu radi.
A ko će se tamo uopšte vratiti?
Onaj ko od toga bude imao interes. Ako se
stvore, ali pre toga da se stvore uslovi.
Da se stvore, naravno, država mora da poradi na tome da ljudima stvori uslovi da im se taj rad na selu isplati. Da postoje subvencije pod kojima će se vraćati i raditi, znači ne vraćati, nego osvajati prostore, kamo sreće da imaju nešto svoje, a svi imaju negde nešto svoje, možda ne svi, ali većina, ili da se na kraju krajeva privatni kapital vraća i da mu se daju pogodnosti da pokuša da te prostore sačuva, osveži, digne. Naravno, treba imati u vidu, i samo to još da kažem, što je, mi se čini važno kod ovog, kod ove teme, a to je da neće sva sela opstati. Ugasi se, velika većina se već gasi, stalno se pominje ti ogroman broj sela sa manje od 100 stanovnika. Naravno, gasit će se, bilo bi sreće da neko tu vrstu suprastrukture, infrastrukture koja tamo postoji, da eventualno iskoristi i da napravi nekakve nove male farme koje bi se moglo živjeti, da se ljudi koji nemaju materijalno dobro, da im se to da, da rade, da pošteno zarade za svoj život. Bilo bi dobro da nam se nađe modalitet kako to da se uradi, ali neminovno je da će se ugasiti. I to je u stvari, jeste, vraća se na ovu knjigu moju, to jeste pokušaj da se kaže da će određena naselja opstati. Ta određena naselja, ja sam nazvao centri u selima, ne seoskim centrima, jer seoski centar je nekad bio, postoje kao takav, od kultnog mesta preko mesta okupljanja ljudi, kako za praznike, tako i za svetkovine, tako i za priredbe i raznorazne manifestacije, i da bi se ljudi videli kako je to već išlo na selu, nego u smislu oformljenja novih centara koji će biti ona prava mera. Pre neki dan sam čuo činjenicu da u Engleskoj, i to od komentatora na fudbalskoj utakmici, da u Engleskoj pored Londona, Birmingham je jedini grad koji ima do milion stanovnika. Čak ni Manchester, čak ni Liverpool nemaju milion stanovnika. Nije cilj to da se naprave ogromni milionski gradovi, da se sve stanovništvo koncentriše u gradovima i da odlazi u urbane sredine, već je cilj da se od malih varoši naprave, da tako kažem, urbana sela. Italijani imaju taj fenomen. U Italiji nećete videti selo. Tamo i naselje od dve kuće ima kandelabar, ima klupu, ima kaldrmu, ima urbani mobilijar, ima sređene staze, izbetonirane, asfaltirane, kako god hoćete. Dakle, ima onaj takozvani urbani minimum, gde zapravo nastaje, odakle zapravo kreće taj nukleus od sela ka gradu. Sela se ne treba stideti, selo treba negovati, obnoviti ga u smislu da ga se poštuje. Pre svega ga treba poštovati. Mi smo čak i od izraza seljak uspeli da napravimo nešto što nam se čini pogodno reč, a naprotiv, seljak je jedna lepa srpska reč koju treba vraćati u upotrebu na najbolji mogući način.
Talas je Radio Beograda, dva emisija Riznica. Naš gost je profesor dr. Aleksandar Videnović, Arhitektonski fakultet u Beogradu. Povod njegova knjiga Obnova centara u ruralnim područjima. Profesore Videnoviću, evo, čuli smo šta u arhitekturi predstavlja ruralni prostor, zašto je važno izučavati ga. Stalno govorimo obnova sela. Može li to da se desi? Vi kažete, naš ruralni prostor je naša jedina šansa za opstanak.
Pod tim podrazumevam činjenicu da su naši ruralni prostori, naročito oni koji su u ovoj knjizi, da tako kažem, tretirao, a i mnogi drugi u Srbiji.
A to su, ponovite, za koji su prostori?
To radi se o prostorima istočne Srbije, radi se o prostorima brdsko-planinskih područja, a dve trećine Srbije jeste brdsko-planinsko područje, tako da govorimo o velikoj većini prostora u Srbiji. Dakle, njihova šansa jeste upravo u tome što su nerazvijeni. Samim tim što nisu razvijani, nije se moglo dogoditi ono što se dogodilo našim predgrađima, nije moglo da se dogodi ono što se desilo, na primer, bit ću slikoviti, jednoj babušnici, da od jednog sela, centra opštine, nastane naselje od 3.500 stanovnika bez ikakvog urbanog karaktera. Pri čemu 100 sela u zaleđu opštine, dakle po brdima i po planinama okolnim, je apsolutno bestano, skoro bestano, ništa sa veoma malim, to je prosek neki ispod 100, ne bih znao tačno da kažem, ali važno je reći da se sela prazne, ne na račun egzodusa u nekakve druge krajeve, nego naprotiv, to stanovništvo koje je tu na par kilometara od same babušnice silazi u to naselje, tu zida kuće, tu se zapošljava, tu radi, i nastaje jedan takozvani nakaradni odnos, gde sad svi žive u tom naselju koje nema karakter, a zapravo ono od čega cela ta opština i mnogi pored nje može da živi je ostalo u tim, da tako kažem, planinskim krajima. Dakle, izvori, hrana, proizvodnja, stočarstvo, sve ono čime bi se stanovništvo moglo na pametan način baviti, sve do izvedenih grana, kao što je turizam na kraju krajeva, ili proizvodnja, da tako kažem, sekundarna industrija proizvodnja hrane, ili turizam, to ostaje neiskorišćeno. Pa se dešava da je, recimo, jedna Zvonačka banja, zvori prazna, u okviru opštine Babušnica, da hotel onaj tamo potpuno je neiskorišćen već godinama, a da se od, da tako kažem, Babušnice desilo to što se s njom desilo, to što se desilo. S druge strane, recimo, u Crnoj Travi se to nije dogodilo. Ona jeste da ostaje bez stanovništva, ali njena, da tako kažem, slika Crne Trave, njenog centra, Varošice, same Varošice, jer ona je opština takođe, bez obzira što ima 1600 stanovnika, tamo ništa nije narušeno, odnosno vrlo malo je narušeno sečom nekakvih ukrasnih nekih drveta i, da tako kažem, propadanjem, prirodnom erozijom i naravno ljudskom nebrigom, erozijom hotela, erozijom škole, erozijom svih objekata koji su svojevremeno ograđeni pod firmom, da tako kažem, pod geslom razvoja nerazvijenih područja. Kad razgovarate sa tim stanovništvom, oni kažu, pa mi ovde ništa nemamo. Država je toliko dala tamo da je greh kako se ljudi odnose prema tome. Tamo je čak i bazen napravljen u Crnoj Travi prema Vlasini. Kad se krene, postoje bazen, centar za rekreaciju, možete misliti, na reci Vlasini, i praktično je bazen urasao u korov, on je sad već gotov, ispucao propo totalno. Tako da ta nebriga prema našem nasleđu i onome što su nam generacije pre nas ostavile, i tu treba jasno reći, ne treba se stideti ni podaštavati ono što je građeno posle Drugog svetskog rata u socijalističko vreme, u vreme pokušaja pravljenja komunizma, odnosno u socijalističko doba. To je vrednost. To treba čuvati na neki način, prilagoditi savremenom vremenu. Ne treba ideološki nastupati prema objektima koji imaju određenu materijalnu vrednost, pogotovo ne u vreme današnje materijalne, da tako kažem, materijalnih imperativa u situaciji kad nemate para. Dakle, da se vratim na samu temu, razvoj naših ruralnih područja mogao bi krenuti od činjenice da tamo još uvek nije zagađena životna sredina, da tamo još uvek postoje čista voda, čista hrana, mogućnosti stvaranja zdravog života, mogućnosti stvaranja proizvoda koji ta Evropa i te kako želi i hoće, dalje mogućnosti boravka u prirodi i stvaranje jednog sasvim drugog koncepta turizma nego što ga to Srbija čini mi se ima. Kod nas se turizam podrazumeva pod geslom ili pod navikama da vi sednete u nekakav avion ili autobus i da vas neko odveze negde i ostavi tamo 10 dana i onda dođe po vas. Međutim, niko nije, a upravo iz lenjosti i upravo iz razloga nemaštovitosti i nepreduzimljivosti, rekao bih, niko nije pokušao da napravi ture turizma koje bi bile dinamične, gde bi se svako večer spavalo u drugom prostoru, gde bi ljudi svakog dana dinamično obilazili kvalitete stvorene prirodne vrednosti tog kraja. To je naravno i s jedne strane nemoguće iz razloga loše zasnovanosti našeg turizma, drugo nedostataka smeštaja u određenim područjima.
Tamo ima obilje objekata, što vi kažete, socrealistički, koji sada kada pogledate sa malim adaptacijama izgledaju odlično. Navodili ste primer, navodili ste primer Berlina u razgovoru dok smo...
Jeste. Navodio sam primer Berlina u smislu da su u istočnom Berlinu na glavnoj ulici od Alexanderplatza pa fasada je obnovljena i to su sada vrlo skupi apartmani iz jednog potpuno socijalističkog stanovanja, a isto tako i naselje iz 1931. kad se moj otac rodio, nastalog radničkog naselja čuvenog arhitekte Brune Tauta, gde je sada to treća po skupoći lokacija u Berlinu, a bili su radnički stanovi sa prizemljem i jednim spratom. To je tako renovirano i tako urađeno da je to sad elitno naselje. Postavlja se pitanje zašto mi ne bismo krenuli samo od naših zadružnih domova, samo od naše suprastrukture koje u selu postoji. Postoje i hoteli. Verovali li ne, Crna Trava ima hotel. Da ne govorimo o hotelima u gradovima koji propadaju, a kamoli u selima. Pojedina naša manja naselja imaju hotele koji zapravo ne rade, koji su... Da ne govorimo o domovima kulture, o bibliotekama. Dakle, to treba da postanu nukleusi gde će se prenamenom prostora, promenom funkcije, prilagođavanjem pokušati da se dovedu ljudi koji će biti u tranzitu, koji će prolaziti, da se pokuša sa jednim razvojem turizma koji bi bio uspostavljen u vidu cikličnih krugova po Srbiji, gde biste vi obilazili severo i istočni deo centralne Srbije, pa onda jugo i istočni deo, pa centralni deo, da tako kažem, pa Šumadiju, gde biste svako večer boravili u drugom prostoru, imali novi doživljaj i preko dana bi vas vodili i po, da tako kažem, prirodni stvoreni vrednosti. Sve ono što, dakle, jedna dinamična vrsta turizma koja vam ne nudi šniclu i krevet i plažu i to sunce koje vas ubija ili da Srbija nema more. Pa dobro, nema more, ali ima toliko toga. Da ne govorim da na svakih 15-20 km u Srbiji možete naći nešto što možete da pogledate. Da ne govorim o tome da ima jezera, reka, prirodnih lepota koje su neotkrivene, koje su neviđene. Naravno, ja sam dosta toga i obišao, ne znam da li, evo, s time bih završio ovu priču o turizmu. S jedne strane, problem je u poimanju turizma, s druge strane, problem je u administrativnim granicama. Svako selo, da tako kažem, a pod selom ovde podrazumevam svaku opštinu, traži svoj, i svaki okrug ima svoju turističku organizaciju, pa se onda negde na Homolju završava 3 ili 4 opštine, pa se onda negde u okviru Beljanice završava 3 ili, dodiruju se 3 ili 4 da. Opštine i kad vi krenete da organizujete bilo šta, onda ćete naići na problem bar u jednoj od tih opština. Morate da skupite bar njih 4 koji ne žele da rade ništa i tako dalje. Dakle, predlog, kratko, zašto se time ne bi bavili ljudi koji bi se, dakle, organizacije privatne ili već državne, u državno ustrojene tim stručnjaka koji bi se marketinški i proizvodno bavio određenim područjem i njega unapređivo sa obavezom da opštini na kojoj se teritorija koju koriste nalazi daje određene dažbine, odnosno određene poreze, određene namete. Bez, ajde da budem pomalo i da, mada sam želeo to da izbjegnem, bez čvrste ruke nema sprovođenja bilo koje namere. Čvrste ruke u onom najpozitivnijem smislu. Vi morate vlastima, po određenim opštinama...
Morate da imate jasan plan.
Jasan
koga
plan.
Koga se držite.
Morate da odgovarate pred nekim šta ste uradili, koliko ste zaradili. To je upravo suština svega.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je profesor dr. Aleksandar Videnović, Arhitektonski fakultet u Beogradu. Pred nama je njegova knjiga Obnova centara u ruralnim područjima. O tome smo pričali evo sve vreme. I profesore, kako ćemo da u ovom poslednjem segmentu da zaokružimo ovu temu? Mislite li vi da se ova oblast dovoljno izučava na našem fakultetu i na koji način?
Ta oblast je zasnovana još od strane, to želim da kažem, profesora Branislava Kojića, akademika, da tako kažem, stuba, jednog velikog stuba među mnogim stubovima naše arhitekture, odnosno arhitektonske škole i arhitektonskog fakulteta. Naravno da se on u svojim istraživanjima oslanjao na delo Jovana Cvića, koji je opet rodonačelnik, da tako kažem, i geografije i antropologije na balkanskom prostoru i uopšte ovim prostorima, tako da je cijela ta nit krenula preko profesora Đorđa Simonovića, pa profesora Ribara, pa evo sve do mene, koji pokušavam da u današnjem vremenu na neki način kroz izbornu nastavu na fakultetu, a i kroz studije koje vodim u okviru osnovnih, da tako kažem, osnovne, master studija i osnovne nastave, obavezne nastave u okviru svojih studija koje vodim, studenata koje vodim, da praktično usmerim malo i na te prostore, pa neretko se bavimo i oblastima, i Obedskom barom, i Zasavicom. Na jesen imam nameru da to proširimo možda na Vršački breg ili na Carsku baru, da pokrenemo malo, barem u tom jesenjem semestru, takve prostore. Pravili smo svoje vremena i ekskurzije koje su se ticale i zapadne, i istočne Srbije, i Šumadije.
I kako izgleda, recimo, ekskurzija u istočnoj Srbiji?
Ekskurzija u istočnoj Srbiji izgleda upravo onako kako sam to malo pre rekao. Ako sami organizujete i ako se telefonom svakih 10 minuta javljate tamo gde treba da stignete, da ručate, da spavate, da vidite, da vas neko sačeke, da vam neko objasni, da vam neko otvori vrata od nečega, onda to uspeva. I onda to bude izvanredan doživljaj i onda se može u roku od 5 dana videti dobar deo Istočne Srbije. To je bio doživljaj kad smo bili u Istočnoj Srbiji, kad smo prošli putem
tih kontrasti koje mogu da se vide.
Kontrasti, priroda, mogućnosti. To je jedna...
Naročito arhitektonski kontrast.
Da ne govorim o onome što zapadnjaci imaju, da vam kažem, što zapadnjaci imaju u okviru svog školstva, to je takozvano college studiranje u okviru koga vi studente upoznajete u jedan na jedan toko 24 sata, gde nema od tih takozvanih prekida da ga vidite ad hoc na sat vremena dnevno ili na par sati u toku nedelje par puta. To je jedno potpuno novo iskustvo, ekskurzije su potpuno novo iskustvo, ne novo, nego jedno iskustvo koje je nezamenljivo, kako za nas koji se studentima i edukacijom bavimo, tako i za studente koji primaju jednu, da tako kažem, ogromnu količinu informacija raznog karaktera o zemlji koja je njihova. Ja ovde moram da pomenem i to da je, naravno, kao što je sve drugo moda. Moda je i odvesti studente u Amsterdam i u Berlin, oni će to jednog dana i sami otići da vide. A ne verujem da će otići Knjaževac da vide i spomen groblje Bogdana Bogdanovića u Knjaževcu i neće videti Donju Kamenicu u kojoj je crkva iz 13. i 14. veka i neće videti manastir Svetu Petku u Temskoj i neće videti da Staru planinu, neće videti da tako kažem sela i ruralni prostor koji je fantastičan i mogućnosti koje pruža ne samo prostor nego i ono što je u njemu izgrađeno i kao arhitekti oni gledajući taj prostor, gledajući objekte koji još uvijek postoje u tom prostoru, koje treba odmah tu da samo jedna mala digresija da kažem, takve objekte sačuvati i poput sirogojina dovesti i koncentrisati u određeno mesto da će ljudi dolaziti da to vide i tako sačuvati od zaborava. Budući da se vaša emisija zove Riznica, da se vratim vam i tom čuvanju i originalnom nazivu vaše emisije, to je mala digresija bila, želeo sam da kažem da je ono što oni vide na takvim putovanjima i ta izvorna i sakralna arhitektura, ali i ova profana, i uopšte narodna arhitektura, izvorište koga se ne bi postidao ni jedan Corbusier, to namerno kažem, jer je na čuvenoj njegovoj retrospektivnoj izložbi u Liverpoolu, kad je Liverpool bio grad kulture, čini mi se 2007. godine, na kojoj sam bio, stajala su dva ćupa iz Knjaževca, odnosno iz pirotskog kraja. Knjaževac, Pirot, slagaću vas. On je na svojim putovanjima po Balkanu, kao mlad čovjek, ta dva ćupa dono i drža u svom ateljevu. To su oni ćupovi koje mi viđamo po seoskim kućama i uopšte folklorno i po našim etnografskim zbirkama. Koje na neki način smatramo, da tako kažem, nečim što je dobro. Već to znamo. A vidite, za jednom Corbusieru je su ta dva ćupa bila nekako njegovo polazište, izvorište, nadahnuće. Potpuno jedan, da tako kažem, jedan orijentir u živo, jednog vremena i čovjek se na kraju krajeva formira po tome što vidi. Zato su ekskurzije značajne. Zato je značajno naše mlade ljude koji će biti arhitekti upućivati na to da osim što treba da putuju, pre svega treba da vide sopstvenu domovinu, odnosno sopstvenu zemlju, da je upoznaju, nakoliko to delovalo u takvim godinama njihovim sada, da tako kažem, gubljenje vremena, treba da znaju svoju zemlju. Ja se trudim maksimalno i diplomcima i drugim studentima svojim da zadajem teme koje su van Beograda, koje su po mogućstvu u ruralnim prostorima, u sadejstvu sa prirodom, u sadejstvu sa rekama, jezerima, sa svim onim što će morati da dođe na dnevni red, ako uopšte onda se vrati na ono pitanje opstanka. Drugo što sam želeo da kažem jeste da je taj odnos prema edukaciji nužan ne samo zbog opstanka našeg, da tako kažem, ruralnog prostora, nego i same arhitekture kao takve. Drugo na čemu insistiram jeste crtež. To možda jeste, ima kolega koje to isto rade, ali pokušavam da ih nateram da sami crtaju, zato što je crtež Crtež u arhitekturi ne samo kod projektovanja, gde ruka prati misao i tok misli, brzinu misli i razmišljanja. Vi na kompjuteru ne možete projektovati. Postoji čak i jedan magistarski rad svojevremeno rađen na temu projektovanja na računarima. Misli se na arhitektonski dizajn, na arhitektonsko projektovanje. To je nemoguće. Iz prostog razloga, dok vi smislite nešto, da vam se misao javi u glavi, kreativna misao javi u glavi, vi to ne možete tehnički da sprovedete preko tastature i miša, ma koliko oni bili, ma koliko ste vični u bilo kojem programu. A crtež, s druge strane, nosi određeno trajanje pri stvaranju. Crtež, dok ga pravite, zapis, ja bih to prenazvao zapisom na terenu, pravi, traži određenu minutažu da ga stvorite. Drugo, traži emociju dok ga stvarate. Treće, kod onoga koga posmatra kasnije, također proizvodi jednu sasvim drugu vrstu emocije nego jedan isprazan
snimak.
Digitalni snimak, ajde da kažemo i snimak, pa i film, pa i ako hoćete da tako kažem crtež arhitektonski, odnosno digitalni crtež CAD-a, AutoCAD-a ili bilo kog drugog programa. Dakle, crtež rukom je ono što mi se čini da je važno. Na taj način ljudi beleže i ostaje im u pamćenju ono što su vidjeli. Crtež mogu izgubiti, ali će im ostati slika u pamćenju. I naravno, onome ko crtež vidi, on kao da čita karakter iz tog objekta koji vidi. Ne samo čoveka, ne samo portreta, nego i objekta koji je nacrtan ili prirode koja je nacrtan. Dakle, umetnost u sebi nosi tu mogućnost nošenja emocija. U današnjem vremenu, žurim da kažem neke stvari za koje smatram da su važne, u današnjem vremenu, kada je nepopularno emotivno se ponašati, odnosno kada smo svedoci da ljudi masovno suzbijaju emocije, kada je pokazivati emocije potpuno jedna vrsta gubitništva. Svako onaj ko kaže da u umetnosti nema, da umetnost može postojati bez emocije, je potpuno neznalica. Umetnost bez emocije ne postoji, nju ne morate da pokazujete, ali nju morate kroz svoje delo na neki način da iskažete. To će znati da osjeti onaj koji takvu istu emociju posjeduje i neku drugu, ali znači da je pročita. I znači da li je nešto dobro ili nije dobro. Moderna sredstva izražavanja, tehnologija koja nas osvaja svakodnevno, ona u izvesnoj meri guši tu vrstu emocije, guši svaku vrstu emocije, kako u govoru, kako u čitanju, tako i u crtanju. Arhitektura je od uvek bila zasnovana na crtežu, od uvek bila zasnovana na predstavljanju prostora kroz crtež. Da ne pominjem imena koje nam o tome mogu posvjedočiti, kao što sam malo prepomenuo Corbusiera, ali recimo da kad kažete naša samo imena, profesora Zorana Petrovića, Božu Petrovića, Branislava Milenkovića, sve naše stare profesore, pa i današnje profesore, svi naši današnji profesori sjajno crte.
I vi?
Pa dobro, ja umem da nacrtam crtež, ali je to ono na čemu insistiram kod studenata, gde oni meni često kaže, pa ja ne umem da crtam. Da, to je, ja bih mogao da kažem, dobro, nemoj onda radi na kompjuteru. Ne radi se o tome. Radi se o tome, crtanje se neguje, nije tačno da ne ume da crta, samo nije probao.
Tačno. Pa nekada se učilo crtanje ako si hteo da upišeš arhitekturu.
Jeste, to je sada promenjeno i ne mislim da je u tome suština. Dešavalo se da ljudi polože prijemni i to crtaju izvanredno, da tehnički nauče da crtaju. Dakle, steknu manir i već na drugoj godini ne znaju više da crtaju. Odnosno, neće. Ne bave se time. Ne neguju tu tehniku.
Profesore, mnogo vam hvala na današnjem gostovanju i kada je reč o obnovi centara u ruralnim područjima, ima li tu nade? Ajde da...
Naravno da ima nade. Ne bi taman posla da, što vi kažete, opširna knjiga, pošto knjige nisu debele, one su opširne. Opširna knjiga, 500 strana, dobro, tu ima i stvari koje su uže stručne ili šire, ali ima, ne bi se time ni bavio da nema nade. Mislim da tu postoje određene naznake na koje sam uputio, koje valja poštovati i nadam se da će nešto od toga se dogoditi, uprotivno nam ne sledi dobra sudbina. Ako se ne budemo na pažljiv odnos odnosili prema onome što nam je jedino preostalo, a to su netaknuti i lepi naši prelepi predeli sela, pa i centri, pa i ono što je sagrađeno u selima.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Naš gost je bio profesor dr. Aleksandar Videnović, Arhitektonski fakultet u Beogradu. Povod je bila njegova knjiga Obnova centara u ruralnim područjima. Profesor Videnoviću, najlepše hvala na vašem nadahnutom izlaganju.
Hvala i vam.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.